Ještě jednou dobré dopoledne. Teď i našemu dnešnímu hostu, magistře Olze Lošťákové, psycholožce a lektorce, autorce knihy Empatická a asertivní komunikace. Vítejte u nás, dobrý den.
Moc děkuji za pozvání, dobrý den.
Rádo se stalo, dobrý den. Empatická a asertivní komunikace, empatie a asertivita. Jak to jde dohromady? Mně to spíš nejde.
Za mě je to skvělá otázka. Já když školím asertivitu, tak a ptám se, co si účastníci představují pod tím pojmem, tak se často dozvídám, že asertivní je ten člověk, který má ostré lokty a jde si za svým cílem bez ohledu na toho druhého člověka. Ale za mě to rozhodně není podstata asertivity. Asertivita je, ano, schopnost prosadit se, zastat se sám sebe, ale zároveň s využitím empatie vůči tomu druhému. Umět pochopit pozici toho druhého, umět rozpoznat emoce, pochopit, že může mít a přijmout, že může mít jiný pohled na věc a hledat společně takové řešení, ve kterém nám oběma bude dobře. A to je za mě ta asertivita, neboli teda asertivní a empatická komunikace.
Takže nemusí jít proti sobě, mohou jít spolu.
Naopak, ano.
Vy o tom máte takový jeden provokativní a zároveň nápomocný vzdělávací videoblog, je to
ano,
tak?
Ano, ano, YouTube kanál, přesně tak.
A ten se jmenuje, a to nechám na vás.
Ten se jmenuje Asertivní Olga, protože právě účastníci často, když jsem se ptala na tu asertivitu, říká, no, to, když je někdo asertivní, tak je vlastně takový asertivní. A mě to inspirovalo. A proto jsem začala natáčet videa, protože jsem kromě psychologie studovala i herectví a ráda ho využívám právě při kontaktu, komunikaci, školeních. Tak natáčím videa, ve kterých ukazuji konkrétní komunikační techniky v praxi, protože to je také, s čím se často potkává, že když si člověk přečte nějakou techniku, tak neví, jak ji aplikovat do praxe. A třeba mu nevyhovují slova, která jsou ukázaná v té dané technice. Tak já se snažím vždycky co nejvíce přiblížit v tom videu tu praxi a ukazuju, na co si dát pozor v komunikaci a co může pomoci. A je to veřejně dostupné, tak zvu posluchače.
Ano, jsou tam nejrůznější scénky, jsou tam jak ty špatné modely nebo ty, které nevedou k dohodě, k porozumění, a pak jsou tam i ty verze, kde to může nějakým způsobem fungovat, takové soft verze. Já jsem si někdy říkala, jestli pak tohle ve skutečnosti lidé opravdu dokáží. Vy tam často hrajete s vlastním manželem, je to tak?
Ano, ano, ano.
Dokážete vy se doma naladit na tu zdravě asertivní vlnu a domluvit se spolu? Existuje něco jako konstruktivní hádka?
No, tak k tomu řeknu. Já to vezmu trošku oklikou, ale za mě tématem, které je hodně důležité. Já mu říkám vztahový paradox. Je dobré si zhodnotit, komu vlastně, do jakého vztahu já investuju energii. Spousta lidí to má tak, že třeba ke kolegům, i k paní v obchodě, ke klientům se chováme velice empaticky a tak si udržíme tu naši konstruktivní profesionální komunikaci a potom přijdeme domů a pustíme to. A manžel, děti, tchýně, maminka, tak ty potom zažijí ty naše emoce. A když jste se mě ptala na tu rodinu, já jsem samozřejmě člověk a mám těžší i takové jednodušší momenty emoční. Ale rozhodně si vědomě stanovuju, do jakých vztahů chci dát energii a dávám se na to pozor. Opravdu každé ráno vstávám, a to bez nadsázky. A říkám si, jaký bude ten den, tak si ho představuju a vlastně si jenom v hlavě tak pojmenovávám, jaké ty vztahy chci rozvíjet a budovat, a hodně si hlídám, jaký jed a jestli ho vůbec vypustím do toho komunikačního prostoru.
Ano, a asi je dobré opravdu si uvědomit, že ty nejdůležitější vztahy bývají právě ty nejbližší, a tak
právě, ano.
Není dobré si je kazit tím, že si budeme na těch nejbližších vylívat vztek. No a ještě jeden pojem k té asertivní Olze a k empatické a asertivní komunikaci k vaší knížce přidám, a to je Mindtrix.
Ano.
To je projekt, jehož jste spoluzakladatelkou.
Ano.
Zdá se mi z toho složení slov, že tam tedy figuruje mysl, mind, a ta koncovka Trix asi trošku naznačuje Matrix. Takže myslíte si, že mysl je trošku smysl, tedy svět sám pro sebe, který ovládá spíš nás, než abychom my ovládali jej?
No, rozhodně, jak to říkáte, a zároveň tam vnímám naději, že když se s tím naučím pracovat a rozpoznám ten svůj systém, tak můžu dostat nevím, jestli úplně kompletně pod kontrolu, ale rozhodně můžu získat nadhled, pochopit, proč se někdy chovám, jak se chovám a potom si zvolit jinou reakci. Protože když i vezmeme tu komunikaci, spousta lidí ty komunikační techniky znají, ale potom je pro ně těžké využít v praxi. Příklad, bude na mě křičet šéf a já se mu neumím vymezit a uvidím kolegyni, která tomu šéfovi úplně v pohodě řekne, víte co, tak pojďme to probrat zítra, já bych to ráda vyřešila v klidu. A ta otázka není o tom využít techniku, ale umět pracovat se sebou. To je přesně, jak jste říkala, ta naše mysl, protože já můžu mít třeba v tom svém systému nastaveno, že přece k šéfovi bych se měla chovat s úctou a měla bych mu dovolit jakoukoliv komunikaci. A pokud toto nezměním, tak jsou mi ty komunikační techniky vlastně, nejsou mi k užitku. To je stejné, jako když mě zavolá tchýně a řekne, hele, mohla by si prosím tě pro něco zajet a mně se to nehodí. A řeknu jí, no, nešlo by to zítra, ona mi řekne, no tak jako jestli se ti to nehodí, tak já řeknu sousedovi. A ve mně naskočí strach a prožitek viny a já řeknu, no tak víš co, já ti to vyřídím. Tak to zase není o té komunikační technice, ale je to o tom, kde mám nastavené hranice a co vlastně chci tomu druhému člověku dovolit. A já ráda říkám, že lidi jdou tam, kam já je pustím.
A to říká Olga Lošťáková, náš dnešní dopolední host. Dynamit, já chtěl bych být, zpíval teď Petr Janda a tak trochu nám hodil vidle do efektivní komunikace a konstruktivních hádek, o kterých mluvíme s Olgou Lošťákovou, psycholožkou, lektorkou, naším dnešním dopoledním hostem. Petr Janda se v té písni nechal unést emocemi. Býval by rád vztah ukončil jednou provždy a velmi razantně. Vy tomu říkáte emoční únos, když někdo takhle podlehne tomu svému pocitu. Povězte nám o něm.
Emoční únos, tak věřím tomu, že známe všichni a jsou to přesně ty momenty, kdy se nám zatmí před očima, emoce nás zaplaví. A co je typické pro emoční únos, že to, co děláme a co říkáme, tak toho potom, když se ty emoce uklidní, litujeme. Aha. Protože za mě a to souvisí s to s emoční inteligencí. To není o tom, že já nemůžu projevit emoce. Naopak, emoce jsou úžasnou energií. Já když se rozčílím, tak mi tam můj vztek říká, že někde je narušená moje hranice, že nejsou naplňovány moje potřeby a já tu energii můžu využít a i tu zpětnou vazbu, kterou tomu druhému říkám, tak můžu říct vážně, můžu říct důrazně. Ono někdy i se pohádá, jo, říct to opravdu razantně, tak může být fajn. Ale to, k čemu zvu klienty je, aby i ta hádka, aby byla vědomá, aby ze mě nepadaly věty, kterých potom opravdu lituji a to za mě jde. Takže určitě ano, ale dávat si pozor, abychom nelitovali.
Vy taky uvádíte, že emoce lze přirovnat ke koni, který se splaší, rozjede. A my mu možná sedíme na hřbetě, ale on s námi cválá tam, kam chce. Jak tedy dokázat, abychom toho splašeného koně dokázali uklidnit a jet tempem, které určujeme my?
Já vždycky říkám, že jsou dvě cesty. Jedna taková dlouhodobá, celoživotní, protože na sobě neustále můžeme objevovat ta naše červená tlačítka. A tou začnu a potom řeknu takovou tu akutní. Rozhodně je užitečné začít zkoumat, jak to máme a co jsou sami se sebou a co jsou ta naše červená tlačítka. Protože když mi partner řekne a ví, že mám třeba komplikovaný vztah s mojí maminkou a partner mi řekne, tak vidíš, teď se chováš úplně jako tvoje matka, tak mě právě můžou naskočit ty emoce a můžu jít do emočního únosu.
To je ten spouštěč.
Přesně. A pokud já to mám v sobě zmapované, tak když to ten partner řekne a mně přijde ta emoce, protože jsme lidi, ty emoce budeme mít, tak ale já získávám aspoň trošku odstup, abych si řekla, tak co teď chci. A to je za mě hodně užitečné se s tím naučit pracovat, vždycky si uvědomovat v té komunikační situaci, kam směřuji a co je cílem a jak na tom emočně jsem. Protože někdy to ustojím, i když cítím ten tlak a cítím, jak mi rudnou ty tváře, ale řeknu si dobře, no tak říká, že jsem jak matka, oka, to nechme stranou a pojď mi říct teda, jak se domluvíme. A dokážu ten rozhovor posunout dál k tomu naplnění cíle a k nějaký dohodě. A jenže někdy se taky může stát, že cítím, že už jsem bez sebe, že říkám, že na to naskočím. Já, že jsem jako moje matka, a tak se podívej, jak se chováš ty. A najednou se začneme vytahovat momenty, které do té situace nepatří. Už se neslyšíme. A v ten moment, když se mi podaří se zastavit, aspoň trošku z toho nadhledu, tak já můžu z té situace trošku odstoupit a říct, hele, pojďme takhle to nechci. Byla bych moc ráda, kdybychom našli společné řešení, tak pojďme se k tomu třeba vrátit zítra.
Ano. Já bych se chtěla zeptat na to, jak se to dělá. Sama přidám k tomu osobní zkušenost, když jsem se takhle nechávala vytočit svým synem a skončilo to opravdu třeba nepěkně a jak říkáte, já jsem toho potom velmi litovala. Tak jsme vyhledali odbornou pomoc. Já jsem cítila, že mi s tím někdo musí pomoct a že mu nechci ubližovat. A dětská psycholožka nám tehdy poradila velmi jednoduchý, krásný fígl, který nám nádherně fungoval a nikdy už jsem se vlastně takhle vytočit nenechala. A ten spočíval v tom, že si označíme to červené tlačítko, že vlastně ve chvíli, kdy budu cítit, že na mě ten ámok jde, tak vyslovím nějaké slovo, na kterém se spolu domluvíme. Moje dítě si tenkrát samo řeklo, že chce, aby se to jmenovalo Voldemort. Ta zlá, neviditelná síla, která se zkrátka rozpoutá v mamince a maminka pak není k zastavení. Od té chvíle, kdykoliv jsem řekla, hele Jáchyme, Voldemort se blíží, tak Jáchym vyklidil pole a už se nám nikdy nestalo, že bychom se dostali až do toho totálního vypjatého stavu. Čili existují takové jednoduché poučky, které vy, psychologové, znáte a které byste nám třeba mohla nabídnout i pro ten vztah s manželem, s partnerem, když se blíží chvíle, kdy cítím, že teď už to přestávám zvládat, jak z toho vystoupit.
No tak to je krásný nástroj. A když si vezmete tu podstatu jeho, tak je to přesně o tom, že zachytíte všímavě, že už ten Voldemort přichází. Takže když bych měla posluchačům doporučit, rozhodně trénujte všímavost. Poznávejte, jak vlastně to na vás jde, na čem vy jste schopni rozpoznat, že už se ztrácíte, že už ty emoce vás ovládají. Někdo to má tak, že zvyšuje hlas, začnou napadat prostá slova, někdo úplně cítí energii nebo někdo tuhne. Tak to je první krok. Potom, jak jste přesně říkala, že jste se synem domluvila na tom slově, tak je důležité s tím druhým, pokud se bavíme o nějakém dlouhodobém vztahu, mluvit o těch našich tlačítkách, aby věděli ti ostatní, co je pro nás ten spouštěč. A potom přesně tento signál, že si řekneme nějakou větu a ono, i když ještě nemáme nastavenou, tak klidně můžu říct, hele, já jsem teď unavená, hladová, nechci se pohádat, prosím, dej mi prostor, nebo pojďme teď o tom nekomunikovat. Také úžasný nástroj je, a to vám rozhodně doporučuji, takzvané přetočení. V momentě, kdy vás ty emoce unesou, už teda něco jedovatýho řeknete a uvědomíte si to, tak manžel dělá to, že vycouvá z místnosti a potom zase do ní vstoupí a říká, tak já přetáčím tu situaci, chtěl jsem říct. A to je taky ale moment, na kterém se můžete dohodnout. Říct, že když teda už někdo začne špatně, tak jako plně, že to nepomáhá tomu vztahu, takže má možnost to vrátit zpátky. A ta hravost, která se do toho dá, vnese do té komunikační situace, tak potom určitě může pomoct. A já ještě ale přidám jednu věc, protože opravdu jsme lidi, může se to stát. Když ta situace proběhne a my řekneme něco, čeho litujeme, tak je hodně důležitý se k tomu vrátit. Až ty emoce se uklidní, jít za tím druhým, vyjádřit lítost. Když si to představíte, tak mezi náma v tom vztahu je taky jako dřevěný prkno, kterým já, když řeknu něco hnusného, tak do kterého já zarazím hřebík. A já ho můžu vytáhnout, ten hřebík. A dělám to právě tím, že se omluvím, že vysvětlím, že se případně domluvíme na tom Voldemortovi, nebo jak příště v té dané situaci se zachovat jinak. Ale, a to je právě to, o čem jsme mluvili předtím, tak v tom prkně zůstane ta dírka, tak je právě dobré tomu předcházet a to děláme právě tou komunikací a tím lepším sebepoznáním vzájemným.
A tu dírku třeba časem i zacelit?
No, a to je právě tak, že se k sobě chováme laskavě a že kromě toho, že víme, co jsou ta naše červená tlačítka, tak taky víme, co tomu druhému dělá dobře a čím o něj můžeme pečovat, o ten náš vztah.
Laskavost a zároveň nadhled, způsob, jakým můžeme kontrolovat své emoce, jak s nimi můžeme pracovat, to je tématem našeho dnešního povídání s Olgou Lošťákovou. Dáme si písničku a potom se k němu vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten host se jmenuje Olga Lošťáková, je to psycholožka a lektorka, nositelka titulu Osobnost vzdělávání dospělých Links Awards. Náš dopolední host, který je také autorem knížky Empatická a asertivní komunikace, kde jsem se dočetla moc hezký citát, budu si ho pamatovat a navážu jim na to, o čem jsme mluvili před chvílí, totiž na řešení konfliktů. V tom citátu se říká, kopejte do míče, ne do fotbalisty. To je opravdu moc pěkné, Olgo. Co se tím tedy myslí přesně? Můžeme třeba navázat i konflikty, které se dějí v práci.
Určitě. Já vždycky ráda poukazuju na to, že málo kdy se potkáme s někým, kdo má zlý úmysl. Samozřejmě takový lidé jsou také, ale většinou je to o tom, že když mi kolegyně zapomene něco poslat, tak to neudělá se záměrem tak a teď to tý Olze zavařím a nepošlu jí to, ale třeba má toho sama moc a prostě zapomene. A já když za ní přijdu a řeknu jí, prosím tě, ty ses na mě úplně vykašlala, to je hrozný, víš, co to mě to způsobilo, tak vlastně kopám do té kolegyně, že mluvím o ní, hodnotím jí, soudím. A to ten torčení, ten citát, jak jste říkala, tak vyjadřuje to, že já dobré je neudělat si domněnku, ale nejdřív popsat tu situaci a říct, hele, mě od tebe nepřišel ten dokument, domluvali jsme si, že mi ho pošleš do úterka, tak jak to vypadá. A já mluvím vlastně o té věci. Nemluvím o té kolegyni, jaká je nebo není, ale snažím se najít řešení toho problému. A to se týká úplně všech situací. Takže pokud partner zapomene, třeba jdeme na dovolenou a zapomene pasy, tak já mu neřeknu, hele, ty jsi nemožnej, to snad není možný, jako to je hrozný, já se na tebe nemůžu spolehnout, to je to kopání do toho fotbalisty. Ale řeknu, ok, no tak jako co teď s tím? Dobrý je to vydechat. Třeba si na chviličku odskočit a říct, tak jak to teda vyřešíme. Protože málo kdy ten náš vztek něco spraví. Jo, na ta emoce samozřejmě ukazuje, že nám něco nevyhovuje, ale když se na to podíváme z nadhledu, tak neslouží.
Zastavit se na benzínce, dát si kafe a v klidu přijít na to, jak to tady uděláme, jestli se vrátíme nebo co. Můj syn mě má taky v tomhle ohledu přečtenou a vždycky, když cítí, že jsem v nějaké nepohodě, tak říká, maminko, ty potřebuješ kafe.
To je krásné.
Káva je taky velice dobrý návod pro ano. nás, co ji tedy máme rádi a co jsme na ní svým způsobem závislí a naše psychika, naše emoční rozpoložení se taky od toho může do jisté míry odvíjet, že? Já zůstanu ještě u té sportovní terminologie, protože teď tady mluvíme o nějakých výtkách, respektive o zpětné vazbě a o tom, jak je přijmout anebo i jak je podávat. A to podání i příjem, to je zase třeba terminologie volejbalová. Byla jsem na krásném volejbalovém zápase teď v sobotu, takže to mám tak čerstvě v paměti. A dá se říct, že vlastně úspěšný je ten tým, který má dobré jak podání, tak i příjem a dokáže přijmout třeba i hodně tvrdou ránu.
To je krásné přirovnání. No.
A teď nám řekněte, jak se to dělá v té psychologické stránce.
Víte, ono, i když se tady bavíme o komunikaci, tak já budu pořád zdůrazňovat, jak je důležité sebepoznání a uvědomovat si moji roli a moji moc v komunikaci. Protože když se bavíme o podání, tak rozhodně doporučuju, aby si posluchači začali všímat, jak komunikují. A jestli používají spíš agresivní prvky, to jsou takové ty útočné, ty obvinující a hodnotící a soudící, anebo ty pasivní, kdy se stahují, ale vlastně to taky neslouží. Když já nejsem schopná vyjádřit svoji potřebu a teď chodím kolem horký kaše nebo vůbec nic neřeknu, tak to taky nepomáhá. Takže rozpoznat to, co já vlastně vnáším do toho komunikačního prostoru, to je to podání. A potom chci zdůraznit jedno, za mě hodně důležitý je, že já mám opravdu, já pro sebe si potřebuji odškrtnout, že při tom podání udělám všechno, co můžu. Že ta komunikace je čistá, empatická, že mluvím o tom, co je můj názor, směřuju k řešení, ale potom je to taky na tom, na té druhé straně, ten příjem na druhé straně. A tam já už neovlivním. A mě někdy účastníci říkají, to je hrozný, Oli, to je, proč musím furt já na tom pracovat, proč na tom nemůžou pracovat ostatní. Ale to já už nemám pod kontrolou. A za mě to maximum je, abychom si opravdu odškrtli, že jsme komunikovali hezky, čistě, asertivně a potom to tvrdé, to na té druhé straně, to podání, tak je o tom, jak já zpracuju. A tady doporučuji další věc, aby si lidi, a teď to je to všichni znají, nebrat si osobně, ale ono to v důsledku znamená to, že pochopíme, že každý na ramenu má úplně jinou planetu. A když na mě kolega něco vypálí, nebo šéf je nepříjemný, nebo partner, tak my si často myslíme, že to souvisí s námi. I to, když mi někdo řekne, Oli, ty jsi nemožná, nebo pomalá, nebo rychlá, že mluví o nás. Ale rozhodně, co doporučuji posluchačům, aby se začali všímat toho, že to, co ty lidi říkají, tak oni hlavně popisují, jak to mají oni. Schválně si to všimněte, že jeden člověk o mně řekne, že jsem rychlá, druhý, že jsem pomalá, třetí, že jsem taková, maková. A vlastně každý mluví o mně, ale to, co sdílí, je, Jak to mají oni? Že někdo potřebuje větší rychlost, někdo potřebuje větší pomalost. Takže to hodně pomáhá při příjmu toho tvrdého podání. Vědět, že to není o nás, že ten druhý člověk nám něco se snaží sdělit. A poslední věc, kterou řeknu, je pochopit, že lidi neumí komunikovat. Mě tohle hrozně pomohlo, když jsem si to uvědomila, protože mám kolem sebe spoustu psychologů a lektorů a jsou to normální lidi a oni kolikrát pod emocí komunikují třeba útočně. A když jsem pochopila, že je důležité rozpoznat ten záměr a tu zprávu, kterou se mi snaží sdělit, nespolknout návnady a nezabývat se tím emočním balastem, tak mi to pomohlo k tomu se s nimi domlouvat.
Mm-hmm. Já už jsem se taky všimla toho, že když na mě někdo útočí, že to často víc vypovídá o něm, jasně, nežli o mně, což je taky jeden ze způsobů, jak vlastně z té situace nějak vyskočit, podívat se na ní s nadhledem. Jestliže jde o sportovní zápas, jak jsme se tady tomu před chvílí jen tak jako s úsměvem pověnovali, tak tam není možné jen tak odejít z hřiště. Ale u té mezilidské komunikace tohle právo máme, že? Jaká jsou ta další práva v té efektivní komunikaci?
Já hned odpovím na ta práva, jenom teď, jak jste mluvila o tom, že nemůžeme odejít z toho hřiště, to je, ještě k tomu se vrátím, protože to je za mě hodně důležité. Protože někdy odejít můžu, ale někdy taky ne. Mě popisoval účastník situaci, kdy byl v kuchyni a říkal, že byl v rohu kuchyni a přišla žena a byla na něj naštvaná a něco mu říkal. Říká, jsem vůbec nevěděl, co mám udělat. A v ten moment je si uvědomit, že stále máme pod kontrolou ty naše reakce. A že i když potřebuji zůstat v tom hracím poli, tak já si potřebuji ohlídat, abych prostě nepustila ten jed a ideálně tu situaci odklonila a řekla a opakovala. To je ta poškrábaná gramodeska. Říct, hele lásko, prosím, já slyším, že jsi naštvaná, pojďme to probrat zítra, teď není vhodný moment. No ale ty jsi, já vím, proberem to, určitě to vyřešíme. A vlastně to opakovat, dokud se ta emoce nezmírní a i když jsem v tom hřišti, tak abych si dokázala ustát vlastně, ochránit ten vztah. Tak to jenom k tomu komunikačnímu prostoru. A když jsme ještě u toho pohybu, s tím sportem, tak ještě poradím jeden moment důležitý při těch emocích, aby posluchači změnili pozici těla. Takže když s tím druhým komunikujete třeba v sedě a začínáte se naštvávat, nebo jste ve stoji, tak je dobrý změnit fyzicky pozici. Takže, tak jak jste říkala třeba s tou kávou, tak se dojít napít, nebo si jít pro nějaký dokumenty, postavit se, prostě změnit úhel pohledu. Tak to je k tomu, co jste říkala. A ještě ta práva. No, ono je dobré si uvědomit, že mám různá práva, že mám právo nevysvětlovat, mám právo nepřejímat zodpovědnost, mám právo neodpovídat, mám právo ukončit komunikaci nebo mám právo vůbec se nevyjadřovat, protože někdy mi účastníci říkají takový nepříjemný situace, že třeba, nevím, přijdou domů a maminka říká, no a kdy se konečně vezmete? A kdy budete mít děti? A oni mají tendenci na to zareagovat. Nebo bude někdo jiný pichlavý a bude řekne, ty teda dneska vypadáš a ty máš teda den. A my máme potřebu na to nějak odpovídat. A jedno z těch práv je, že já se můžu pousmát a změnit téma. Že je to opravdu hodně v mé moci, kam já ten rozhovor posunu a to, co bych tady podepsala, že já se nemusím pohádat. Že když ten druhý se chce pohádat, tak je naprosto v mé moci, abych vlastně do toho konfliktu nevstoupila.
Já mu na to nemusím naskočit.
Přesně.
A o tom je taky empatická a asertivní komunikace, o které tady dnes mluvíme s Olgou Lošťákovou a za chvíli ještě budeme. Tak tady nám Rangers zase předvedli ukázku z jakési komunikační situace, kterou přerámovali tím, že když tedy si tu dívku bere někdo jiný, tak on už ji teda nemiluje.
Když by to bylo takto jednoduché.
Právě. Ono to tak jednoduché není. A že to není jednoduché, o tom tady dnes mluvíme s Olgou Lošťákovou, psycholožkou, lektorkou a autorkou knížky Empatická a asertivní komunikace, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2020. Jste mě před chvílí, Olgo, inspirovala k otázce, když jste mluvila o tom pánovi, který se ocitl v rohu kuchyně a manželka na něj útočila. Může se stát, anebo se to třeba může dít někomu i pravidelně, že se ocitá v roli jakési oběti, že je zahnán do kouta, že kolem sebe hystericky kope, protože jinak si neumí pomoct. A to už asi mluvíme o situacích, které souvisejí s nějakou manipulací. Mohla byste nám říct, podle čeho všeho vlastně poznáme, že máme vedle sebe manipulátora?
To to téma manipulace, to vůbec není jednoduché a rozhodně nejde po povrchu. Na úvod řeknu, že manipulujeme všichni. Já neznám člověka, který by nepoužíval manipulaci, kdybychom si vzali definici manipulace. Tak je to buď záměrné nebo nezáměrné neférové chování s takovým tím směřováním k naplnění svého cíle. Ale já to stáhnu do praxe. Protože, tak jak jsem říkala, že manipulujeme všichni, věřím tomu, že jsme zažili třeba u rodičů, kdy říkali zastrč si podolek, nebo ti nastydnou ledviny a budeš nemocná, nebo za maminku jednu lžičku a za tatínka. To jsou všechno vlastně manipulace, které vytváří emoce na té druhé straně.
Asi i takové to, já to s tebou myslím dobře.
Přesně. Jo, a ten člověk nemá zlý úmysl a to je právě to, co je za mě hodně užitečné zkoumat, co je za tím úmyslem toho druhého člověka. Protože často v kontaktu s manipulátory, a to doporučuji, jak to začít poznávat, tak nám není dobře. Prožíváme různé nepříjemné pocity. Kolikrát se rozčilujeme, cítíme bezmoc, cítíme frustraci, úzkost, máme z toho člověka strach, už do té komunikační situace jdeme, že nevíme, cítíme nejistotu, nevíme, co se stane. A kolikrát ta komunikační situace končí tím, že děláme něco, co jsme ani vlastně dělat nechtěli. A po té situaci nad tím člověkem přemýšlíme. Hodně do něj investujeme právě energie, kdy si říkáme, a proč on to dělá, a proč se takhle chová, a proč já jsem se tak zachovala, jak to, že mě jsem dotlačil. A zlobíme se na sebe a zlobíme se na toho druhého. Takže když jsem říkala, že to není úplně jednoduché téma, tak kdo se potkal s manipulativním jedincem, tedy člověkem, který používá těch manipulativních technik hodně, tak to bývá hodně složité. Takže rozhodně všechny posluchače, kteří mají pocit, že mají kolem sebe manipulativní lidi, tak chci podpořit v tom, že úplně v pořádku, když vlastně neví, co s tím. A taková ta cesta, tak zase začíná od toho našeho poznání. Protože všimněte si, že manipulátoři, oni napadají ta naše křehká místa. Pokud je třeba pro mě hodně důležité, abych udržovala s druhým vztah a aby mě druzí lidé měli rádi, tak ten manipulátor třeba ze začátku vytvoří iluzi vztahu. To znamená, hodně mě oceňuje, je mi s ním krásně, mám pocit, že jsem jako na piedestálu, že jsem úžasná. No a potom, když po mně něco chce, tak to dělá takovým jemným způsobem. A když mě se to třeba nehodí, tak on se zatváří smutně nebo řekne, aha, a tak já jsem posledně si myslela, že když jsem ti pomohla, že si tak jako pomáháme, a já najednou cítím vinu. A teď začnu dělat pro toho člověka mnohem víc než pro ostatní. A je to otázka toho mojeho křehkého místa. Protože v momentě, kdy já si ty místa svoje křehká pojmenuju a vím, že mám tendenci toto dělat a potom se zase cítím v tlaku, tak já klidně s tou manipulací můžu naložit tak, že řeknu, hele, určitě víš, že ti vždycky ráda pomůžu, ale tentokrát se mi to nehodí. A když ten manipulativní jedinec tak začne tlačit, začne, aha, no jo, ale tak proč ne a proč nemůžeš? A já mu řeknu, hele, já mám dneska něco důležitého soukromího. No a to je to pro tebe důležitější, než jsem já. Tak zůstat u sebe a říct, hele, já ti fakt ráda pomůžu, tentokrát se mi to nehodí a určitě ti ráda pomůžu příště. A zaměřovat, a to je vlastně typický pro odmítání, když se snažím domluvit na nějaké jiné cestě, tak tu pozornost nezaměřovat na to ne, ale na ty jiné varianty. A u manipulace typicky je hodně důležité, ale pracovat s těmi emocemi i po. Protože spousta lidí si to ustojí. Třeba když se rozhodnou, že už nebudou té manipulativní kolegyni takhle vycházet vstříc, tak oni si to ustojí, řeknou, hele ne, tak já ti pomůžu zítra. Ona se zatváří kyselé a ten člověk, když jde domů, tak opravdu prožívá vinu a říká si, ty jo, a teď co se stane? A teď ona o mě bude roznášet různý třeba pomluvy. A je dobrý si uvědomit, že ta člověk je manipulativní, že už nechci opakovat to chování, protože si všimněte, že my ty lidi učíme, že když ona mi ta kolegyně řekne, a může dneska tady zůstat díl, a já řeknu jo, tak to je moje rozhodnutí a já toho člověka učím, že to je v pořádku. Takže je dobrý se rozhodnout, kde je ta moje hranice a potom večer, když mě to napadá, tak říct stop. Tobě už se nechci věnovat. A k tomu doporučuji posluchačům video, najdete ho volně na YouTube, Myšlenky se jmenuje, Jarda Dušek v něm mluví. Mluví o tom, jak se zbavit negativních myšlenek. Tak to rozhodně doporučuji.
Jinak já jsem ráda, že jste zmínila i tyhle ty jemnější situace, protože pod tím pojmem manipulátor si představíme třeba i nějakého tyrana domácího, ale ony ty drobné manipulace mohou provázet náš život, třeba i ten pracovní, anebo ten soukromý. V těchto jednoduchých situacích, o kterých jste mluvila. No a na závěr, znamená to tedy, že nám radíte, abychom se pokusili znovu uchopit otěže toho svého koně a dobře ho řídit, že?
Určitě. Určitě je to cesta. Buďte k sobě všichni laskaví a buďte všímaví. Všímejte si to, co vám v komunikaci dělá radost, i zároveň, co jsou ta červená tlačítka. A co mě hodně pomohlo a pomáhá, tak je vždycky po té situaci, když se třeba něco nepovede, cokoliv, nezareagujete asertivně, jste buď agresivní nebo pasivní, tak si řekněte, jak příště byste v té situaci chtěli zareagovat jinak. Ne, že jinak, ale jak přesně. To znamená, i si řekněte tu větu, představte si tu situaci znovu. Já vám zaručuju, že vám to pomůže k tomu, abyste si vybudovali nové komunikační strategie, ve kterých vám bude dobře. A je důležité vystoupit z té zóny komfortu, že i když se obáváte, a co se teď stane, když dám tu zpětnou vazbu nebo když odmítnu, tak bez toho testování, třeba i v těch méně ohrožujících situacích, tak nezjistíte, že to je bezpečný a že vám potom bude dobře.
Chce to i trochu odvahy.
Určitě.
A jedno špatně přijaté podání anebo jedno špatně zahrané podání neznamená prohraný zápas.
Určitě ne.
Děkujeme za to, že jste byla dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice. A třeba zase někdy příště.
Moc děkuju. Děkuju. Mějte se krásně.
Vy též.
Naslyšenou.
Olga Lošťáková, psycholožka a lektorka, to byla dnes na dálku s námi.